Poštovani slušalci, na današnji dan 1869. godine počela je nastava u bogosloviji na Cetinju. Svečano otvaranje i blagoslov rada izvršeni su dan ranije, 18. septembra. Ovim povodom razgovaramo sa rektorom obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
I srećna vam ova 149. godišnjica osnivanja škole na čijem ste čelu.
E, neka nam je sa srećom svima u Crnoj Gori, jer to je prva srednja škola u novovjekovnoj Crnoj Gori.
Oče, da podsjetite na početku naše slušaoce na to kako se došlo na ideju osnivanja ove prve škole u Crnoj Gori i na istorijat Cetinske bogoslovije.
Događaj koji pominjete ima i svoju predistoriju, još u vrijeme Svetog Petra Cetinskog pa i u Njegoševo vrijeme bila su nastojani planovi da se napravi jedna škola koja bi obrazovala buduće sveštenike i postojalo je nešto pri Cetinskom manastiru, istorija ne može tačno baš da obradi tu temu u kojoj mjeri i kakva je ta škola bila, ali neko osnovno obrazovanje, više bi to moglo da se nazove nekim kursom koji je obrazovao kandidate za svešteničku službu, učenje čitanju i pjevanju crkvenom u nekoj najkraćoj mjeri pri Cetinskom manastiru, koji takvu jednu školu je pohađao i sam Njegoš prije svog odlaska u Herceg-Novi na Toplu, gdje ga je uputio Sveti Petar Cetinski. Dakle, postojala je ta ideja da to bude škola, kasnije Njegoš osnova osnovne škole, ali jedna viša škola, viša od osnovne, je stvarno osjećala se potreba za njom i još 1863. je zajedno sa arhimandritom Ničiforom Dučićem, hercegovačkim arhimandritom koji se poslije Hercegovačkog ustanka sklonio u Crnu Goru, knjaz Nikola je osnovao tada bogosloviju, koja je radila samo jednu godinu zbog nedostatka financijskih sredstava. Ona je morala da obustavi rad, ali sačuvana su neka dokumenta vezana za taj jednogodišnji njen rad. I to se zove privremena bogoslovija, ta jedna godina tog rada. Da bi ovo je događaj o kome vi sad govorite, 69. Počela da radi škola, ali naravno prije toga je knjaz preduzeo jedan put u Rusiju i između ostalog tamo dobio značajnu financijsku pomoć od ruskog dvora za osnivanje Cetinske bogoslovije i Đevojačkog instituta na Cetinju. A to je inače praksa i do dan danas koja postoji u crkvenim školama ruskim, da se osniva posebna škola za buduće sveštenike, a da u blizini negdje bude i Djevojački institut, to se danas zovu regentske škole ili škole za dirigentice, a u stvari osnovna namjena da možda se negdje u blizini kod Svetinje vaspitavaju jedni i drugi po svim crkvenim internatskim pravilima, kako bi sutra sveštenik je u pravoslavnoj crkvi neko ko se ženi, ko ima porodicu, kako bi iz te škole koja je tu u blizini mogao sebi da izabere, da tako kažem, da Bog uredi, da se sretnu, da se upoznaju i da se zaljube i šta ja znam, dvoje ljudi koji će sutra moći da formiraju i crkveni brak i da to bude popadija, sutra njegova žena.
Što je sada da slučaj i u ruskoj crkvi da ima ovakvih.
Da, pa to upravo videći to u Rusiji, knjaz Nikola je poželio i ostvario da na Cetinju osnuje bogoslovsku školu i Đevojački institut. Dakle, jedno i drugo od istih para i od iste ruske pomoći. Kasnije je bogoslovija Cetinska radila jedno vrijeme kao bogoslovija, pa jedno vrijeme kao bogoslovska učiteljska škola, pa imala neke svoje sistemske veze i sa Cetinskom gimnazijom, koja je osnovana 20. godina poslije toga. I tako je dočekala početak Prvog svjetskog rata, dakle bogoslovija, bogoslovska učiteljska škola, i onda je prestao njen rad u toku Prvog svjetskog rata, da bi 1921. godine ponovo obnovila svoj rad, prvi put pod imenom Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, i to joj je ime predložio mitropolit Mitrofan Ban godinu dana prije svog upokojenja, a poslije Drugog svjetskog rata. On se trudio da Cetinska bogoslovija obnovi svoj rad i da se vrati u Biljardu gdje je i prije bila. Od 21. do 43. je radila u biljardi, a onda 43. prekinula svoj rad i komunističke vlasti su zabranile da se obnavlja takve škole poslije 45. I onda je od 45. do 92. takvo stanje bilo da nismo imali uopšte bogosloviju na Cetinju ni u Crnoj Gori. Jedno vrijeme je 60. i 70. godina radila monaška škola u manastiru Ostrogu, koja je tako bila neki više kao neki, isto kao neki privremeni školski sistem, gdje po najkraćem mogućem programu su obučavani monasi i budući sveštenoslužitelji za buduću crkvenu službu. Ona nije imala sve elemente srednje škole, nego isto tako više bila kao neka priprema, neka vježbaonica za buduće sveštenike u smislu poznavanja elementarnih stvari iz bogoslovlja. A 92. godine, odnosno 91. godine, kada se desetak ljudi okupilo da proslavi 50. godišnicu mature, to su već bili starci, među njima i mitropolit Danilo Dajković, tada je stigao naš mitropolit Amfilohije, već sjeo na tron Svetog Petra Cetinskog. On je inspirisan tom njihovom godišnicom i susretom, a na njihov predlog, tih staraca, uputio sinodu predlog da se obnovi rad Cetinske bogoslovije 1992.
Oče, recite nam nešto o radu obnovljenoj Cetinskoj bogosloviji.
Obnovljena Cetinska bogoslovija sad obnovila je svoj rad kao jedna od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, kakva je bila i ona iz 21. koju je Mitrofan Ban blagoslovio i dao joj ime. Dakle, to je srednja škola koja je počela da radi kao petogodišnja škola sa internatom. Mi smo po nuždi radove škole smjestili u zgradu crkvenog suda, koji se nalazi ovdje iza vladinog doma na Cetinju, jer biljarda je pretvorena u muzej i u njoj nije bilo moguće dalje raditi. I ta škola od 92. do danas radi i preko 20 generacija svršenih bogoslova ili nešto oko 400 svršenih bogoslova je ovu školu završilo i danas su sveštenici, profesori, dvojica su od đaka arhijereji, a još četvorica, petorica od profesora obnovljene bogoslovije su danas arhijereji Srpske pravoslavne crkve na sve četiri strane svijeta, što se kaže. Jer jedan je vladika Kirilo, profesor ove bogoslovije u Argentini, a đak ove škole četvrte generacije obnovljene je vladika Siluan u Australiji. Da ne govorimo o ovima koji su tu. Dakle, radimo u uslovima koji nisu baš primjereni, jer eto, škola je smještena u internat, u ovom crkvenom sudu, internat je na drugom kraju grada, imamo jednu montažnu kuću tu koja radi kao trpezarija bogoslovije. Sve to nisu baš najbolji uslovi, ali ima to i svojih pozitivnih strana, jer upravo tako razmještena škola omogućava da cijeli ovaj jedan grad bude kao neki internat školski, jer su đaci prosto prinuđeni da svakog dana šetaju gradom i da nisu zatvoreni u četiri zida kao što je slučaj u nekim drugim bogoslovskim školama. Tako, imamo 13 profesora, 15 pomoćnih radnika, radimo, rekao bih, po dosadašnjim rezultatima uspješno. Ono što u školu čini specifičnom i do sada kvalitetnom je činjenica da se čitav njen život odvija oko ćivota Svetog Petra Cetinskog, oko Velike Svetinje, oko manastirskih bogosluženja. Tako da nismo u prilici, kao niti imamo potrebu kao neke gradske bogoslovije druge, da improvizujemo taj bogoslužbeni život, nego učestvujemo živo u bogosluženju ne samo Cetinskog manastira, nego i uopšte cijele mitropolije. Evo, recimo, ovih dana bogosluženje u manastiru Zdrabovnik, ispraćaj mošti Svetog Arsenija za Kosjerevo, osvećenje manastira Stanjevići, slava, mali gospodindan slava Cetinskog manastira i Vlaške crkve. Ništa to ne može proći bez učešća đaka bogoslovije.
Ove godine bogoslovija je počela sa radom. Recite nam, ima li nekih noviteta i koliko je učenika upisano u prvi razred?
Upisali smo 10 učenika u prvi razred i to je sad jedna dobro poznata činjenica. U svim bogoslovijama naše crkve je smanjen broj đaka prvaka u odnosu na na recimo slučaj kad je Bogoslovija Cetinska obnovila svoj rad 92. kad je upisalo preko 70 đaka prvaka i kad je ova škola u godinama potom brojila i preko 100 đaka ukupno, bilo i do 120 do 140 učenika. Mi sad imamo ukupno 50 učenika, što je sa strane pedagoške možda čak i dobro, jer s obzirom na ovakav internatski život i na druge brojne obaveze koje đak ima, osim nastave u učionici, pohađa bogosluženja i tako druge stvari, da se možemo više posvetiti tom našem kandidatu, bolje pratiti njegov rad i tako dalje. To će biti sad stvar i nekih drugih sistemskih rješenja, da li će se bogoslovije pa i ova naša uključivati u školski sistem države u kojoj su i na koji način i tako dalje, da ne bude samo upis bogoslovije odmah svrstavanje u kandidate za svešteničku službu, nego da možda bogoslovija u budućnosti pruža i neko šire obrazovanje i mogućnosti da se posle završene bogoslovije ide i u neke druge škole. Kao što je i bio slučaj u istorijove škole, rekao sam, značajan period, negdje od 80. godina 19. vijeka pa do početka 20. ovo je bila bogoslovsko-učiteljska škola. I nisu samo završavali u školu budući sveštenici, nego i budući pravnici, istoričari, nastavnici, učitelji itd. Na sve opcije smo spremni, budućnost je pred nama. Mi imamo profesorski kadar koji je obučen i za neke druge planove i programe, jer sve predmete u našoj školi, osim ovih bogoslovskih i ove druge predmete, kao što su srpski jezik, istorija, crkveno pojanje, i izučavanje drugih jezika predaju stručni ljudi koji su završili, koji imaju kvalifikacije za to. Većina naših profesora su ili magistri ili doktori u svojim branšama naučnim, tako da smo mi spremni za sve te novitete i reforme koji su očigledno potrebni, ne samo našoj školi, nego i drugim.
Iako je ovo prva srednja škola u Crnoj Gori, Oče Gojko, ipak nema podršku, finansijsku podršku od države, da pomenemo i to.
Pa to je tako, nadam se da će se i to promijeniti. Nama ne treba toliko finansijska pomoć države, naravno da bi nam koristila puno, ali koliko je državi potrebno da se ponaša principijelno i da ako pomaže drugu vjersku školu islamske zajednice u medresu u Tuzima, onda bi na nivou principa bilo logično da pomaže i radove najstarije škole u Crnoj Gori. Ali molimo se Bogu da dođe vrijeme da se i te neke stvari osnovne poslože kako treba.
Oče Gojko, mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem radu na čelu Cetinske bogoslovije i hvala vam na odvojenom vremenu i novom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije, koji je govorio o osnivanju i istorijatu ove crkveno-prosvetne ustanove u kojoj je na današnji dan počela nastava, dok je 18. septembra, dan ranije, 1869. godine, otvorena Cetinska bogoslovija. Danas se navršilo tačno 149 godina od tog dana.